วันนี้ผมก็ได้มาบรรยายพระสูตรให้ฟังนะครับสำหรับพระสูตรที่อ่านให้ฟังไปในช่วงแรกก็เป็นโอคะตรณะสูตรพระสูตรที่แสดงว่าด้วยเรื่องหลักธรรมที่เป็นเหตุหรือว่าเป็นเครื่องมือในการพาข้ามโอคะผ่านกิเลสละกิเลสได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับสำหรับพระสูตรที่2ที่จะอ่านให้ฟังก็เกี่ยวกับเรื่องมรรคทั้ง8นั่นเองแต่ว่าเป็นวิธีการฝึกให้มีมรรคเกิดขึ้นก็ต้องมีหลักธรรมหลายๆอย่างที่ใช้ในการฝึกการหัดเริ่มต้นตั้งแต่ดำรงอยู่ในศีลแล้วก็ฝึกจิตฝึกปัญญาต่างๆนะก็เพื่อที่จะละกิเลสนะถ้าพูดในแบบอริยสัจกิเลสที่ต้องละต้องทำให้หมดสิ้นไปก็คือตัณหานั่นเองนะซึ่งตัณหานั้นก็จะละได้ด้วยมรรคนะครับมรรคทั้ง8ก็เลยฝึกหัดเจริญขึ้นมาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ที่กำหนดรู้ทุกข์รู้จักทุกข์ยอมรับทุกข์ก็เพื่อจะให้มันละตัณหาให้มันไม่มีตัณหานั่นเองนะครับก็เรียกว่าละไม่ให้ตัณหามันเกิดขึ้นทำให้มันไม่มีไม่เกิดอีกต่อไปนะเพราะตัณหามันเกิดมันก็เกิดมาจากเงื่อนไขเกิดมาจากเหตุก็คืออวิชชานั่นนะเราก็เลยต้องเจริญมรรคทั้ง8เพื่อให้เห็นอริยสัจ4ให้กำหนดรู้ทุกข์จะได้ละสมุทัยได้ทำให้แจ้งนิโรธนะครับในช่วงต่อไปก็จะอ่านอีกพระสูตรหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคำถามของเทวดาเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อละตัณหานั่นเองนะผู้ที่ละตัณหาได้โดยสิ้นเชิงเด็ดขาดก็เป็นพระอรหันต์ถึงนิพพานนะแต่แสดงในแบบแง่มุมหนึ่งให้เหมาะสมกับเทวดาผู้มาถามนะครับในคัมภีร์สังยุตตนิกายสักคาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15พระสูตรชื่อว่าชัตตาสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องชัดรกชัดหรือว่าตัณหาที่มีลักษณะยุ่งเหยิงเกี่ยวพันยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายนะการจะสะสางชำระกิเลสออกไปได้ก็ด้วยมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้นั่นเองนะในบาลีข้อที่23เทวดาทูลถามว่าหมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุงนังแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นชะตาสูตรที่3จบนะพระสูตรนี้ก็เทวดาองค์หนึ่งก็มาถามพระพุทธเจ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของตัณหานั่นเองนะซึ่งเป็นตัวที่เกี่ยวพันพัวพันสัตว์ทั้งหลายให้ยุ่งนุงนังเต็มไปหมดนะก็มาถามว่าใครจะพึงแก้ความยุ่งคือแก้ตัณหานี้ได้นะอันนี้เทวดาทูลถามว่าหมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกที่ว่ายุ่งยุ่งเกี่ยวพันกันเยอะแยะมากมายประสานเกี่ยวกันมั่วไปหมดนี้ก็คือชื่อของกิเลสนั่นแหละคือตัณหานะครับยุ่งทั้งภายในด้วยภายในก็คือตัวเองยุ่งเรื่องตัวเองสิ่งของของตัวเองบ้านของตัวเองที่ดินของตัวเองอะไรเยอะแยะอัตภาพของตัวเองผมคนเล็บฟันหนังของตัวเองชีวิตของตัวเองความเจ็บป่วยของตัวเองก็ยุ่งไปหมดนะเนี่ยอย่างนี้ ทั้งที่ความเจ็บป่วยมันก็แค่ทุกขสัตว์เองเนาะร่างกายมันก็แค่นั้นแหละแต่ตัณหานี่มันทำให้ยุ่งนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่านั่นเป็นแค่สังขารมันก็เอาของตัวมันก็ยึดนั่นนี่แล้วก็ยุ่งไปหมดนะนี่ยุ่งทั้งภายในทีนี้ยุ่งทั้งภายนอกด้วยทีนี้นะยุ่งสิ่งของของผู้อื่นอัตภาพร่างกายของผู้อื่นผู้อื่นเช่นใครบ้างที่พวกเรายุ่งอยู่อาจจะเป็นลูกเราหลานเราก็ยุ่งกับร่างกายของเขาเส้นผมของเขาอาหารเขากินหรือยังเขานอนหรือยังเขานอนอิ่มไหมนะการเรียนอะไรของเขาก็ยุ่งไปหมดนะนี่ก็เรียกว่ายุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกนะถูกความยุ่งพาให้นุ่งนางแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้นะทุกท่านทุกคนก็คงยุ่งกันอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละที่มันยุ่งเพราะว่ามันหลงผิดมันเข้าใจผิดนึกว่ามีตนมีของตนมีเรามีเขาของเราของเขาเราเป็นคนไทยเขาเป็นต่างประเทศนะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะเมื่อหลงผิดมันก็มีตัณหาความอยากความคาดหวังจ้องจะเอาอันนั้นอันนี้เจาะจงมุ่งหวังผลนั่นนี่นะตั้งผลขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่อหวังผลโน่นนี่นั่นขนาดปฏิบัติธรรมก็แทนที่จะเรียนรู้ทุกตามเป็นจริงก็จ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งนะเวลาเดินจงกรมก็มุ่งหวังผลนะค่อยมาเดินหวังผลอะไรบ้างเช่นความสงบเนี่ยถ้าไม่หวังความสงบก็คงไม่มาเดินนะเนาะพอเดินไม่สงบก็ปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วนี่ก็คืออาการของตัณหาเนี่ยมันมีการจ้องจะเอาผลอันใดอันหนึ่งขึ้นมาจ้องจะเอานั้นจ้องจะเอานี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้มีการกำหนดผลลัพธ์ก่อนเลยยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปนะมันวางผลลัพธ์ไว้ก่อนแล้วนะนั่งหนึ่งชั่วโมงจะเอาบรรลุอะไรเงี้ยนะมันจ้องไว้ก่อนแล้วนี่เรียกว่าตัณหานะจ้องจะเอาอันนั้นกับคนนี้อันนี้อันนี้อันนี้เยอะแยะมากมายนี่มันก็ยุ่งกันไปหมดนะนี่ใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้นะกิเลสต่างๆนี่เยอะแยะทั้งเราทั้งเขาก็มีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเทวดาก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าใครจะแก้ความยุ่งอันนี้ได้ใครที่จะแก้ความยุ่งได้นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบผู้ที่แก้ความยุ่งได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นแหละนะส่วนคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังยุ่งอยู่โดยเฉพาะพวกเราที่ปุถุชนอยู่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะยุ่งเยอะไปหมดนะครับฉะนั้นว่าไปแล้วพวกเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องกิเลสมากนักก็ได้เพราะยังไงมันก็ยุ่งอยู่แล้วให้เราเจริญมรรคเยอะๆก็แล้วกันนะพอมีมรรคแล้วมันก็จะไปละตัณหาละกิเลสได้นะให้พากันมีศีลเจริญจิตเจริญปัญญานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบเทวดาว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้นะผู้ที่จะแก้ความยุ่งได้ก็คือผู้ที่มาเจริญมรรคมาปฏิบัติธรรมนั่นเองต้องเป็นผู้มีปัญญามีความรู้นะเป็นคนที่เห็นภัยในสังสารวัฏเห็นโทษภัยเห็นความน่ากลัวของวัฏฏะสงสารเกิดมาแล้วก็มีความแก่รออยู่ข้างหน้ามีความตายมีความเจ็บปวดทรมานประการต่างๆมีความทุกข์อยู่นะไม่ใช่เกิดแล้วมันจะสุขจะดีจะวิเศษนะเกิดแล้วมันก็ทุกข์วัฏฏะสงสารเนี่ยมันเป็นทุกข์มีภัยอยู่นะเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเมื่อเห็นภัยในวัฏฏะสงสารแล้วก็มาปฏิบัติธรรมโดยมีที่พึ่งพาอาศัยหรือว่าที่ตั้งของการฝึกหัดเบื้องต้นก็คือดำรงอยู่ในศีลเป็นคนมีศีลนะเมื่อดำรงอยู่ในศีลแล้วก็เจริญจิตเจริญปัญญาเจริญจิตคือทำสมาธินะฝึกจิตทำจิตตภาวนามุ่งเน้นให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นกันตัณหาเอาไว้ได้เป็นเบื้องต้นนะนอกจากเจริญจิตแล้วก็ต้องเจริญปัญญาทำปัญญาภาวนาวิปัสสนาให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆอย่างนี้นะฝึกจิตด้วยฝึกปัญญาด้วย การฝึกทางจิตก็มุ่งเน้นให้จิตมีความตั้งมั่นสะอาดปลอดโปร่งเป็นสมาธิและอีกส่วนหนึ่งก็ฝึกปัญญานะที่พวกเราเน้นสูงสุดก็คือฝึกปัญญาฝึกโพธิปักขิยธรรมนี่แหละฝ่ายปัญญาแต่จะฝึกปัญญาได้จิตมันก็ต้องดีพอสมควรเป็นฐานจิตจะดีก็ต้องมีศีลอย่างนี้ทำตรงนี้นะสรุปแล้วก็ทั้งหมดนั่นแหละนะที่ฝึกนะครับเนี่ยคนแบบนี้แหละที่จะแก้ความยุ่งแก้กิเลสแก้ตัณหาได้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัตินี่แก้ไม่ได้จะบ่นไปเท่าไหร่หรืออยากแก้เท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องพระองค์ตรัสตอบแก่เทวดาว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้นะก็มีศีลเจริญจิตคือทำสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นสะอาดปลอดโปร่งมีกำลังและเจริญปัญญาให้เห็นความจริงโดยเฉพาะเห็นจริงสอดคล้องกับหลักสัจจะทั้งสี่มีความเพียรเป็นผู้ที่มีความเพียรสำหรับเผากิเลสทำกิเลสให้เร่าร้อนนะมีความเพียรกล้าหาญบากบั่นในการละกิเลสมีปัญญาเครื่องบริหารตนบริหารจิตให้ปฏิบัติไปในธรรมะได้นะเพราะว่าการจะปฏิบัติไปในธรรมะได้ต้องมีปัญญารู้จักบริหารหรือดูแลตนเองนะเวลาไหนควรเรียนธรรมะเวลาไหนควรปฏิบัติเวลาไหนควรนั่งสมาธิเวลาไหนควรเจริญวิปัสสนาพวกนี้ต้องมีความรู้มีความเข้าอกเข้าใจนะเรียกว่าปัญญาเครื่องบริหารมีความเพียรด้วยมีปัญญาด้วยศีลฝึกจิตฝึกปัญญานะอย่างนี้คนแบบนี้แหละจะพึงแก้ความยุ่งคือแก้ตัณหาได้อย่างนี้นะครับนะอันนี้ฉะนั้นการจะแก้ตัณหาได้เนี่ยเบื้องต้นต้องมีฐานก่อนก็คือถ้าพูดแบบเอาเฉพาะสภาวะสำคัญสำคัญก็มีฐานคือศีลนะแล้วก็ฝึกจิตอันนี้ให้สามารถกันตัณหาได้ต่อมาก็ฝึกปัญญาเพื่อที่จะถอนตัณหาอีกต่อหนึ่งนะอันนี้จึงจะแก้ความยุ่งแก้ตัณหาได้อย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นแล้วมันก็แก้ไม่ได้จริงนะอันนี้นะครับพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนะผู้ที่ปฏิบัติจนสมบูรณ์แล้วก็เป็นพระอรหันต์นะได้มรรคครบถ้วนเต็มที่สมบูรณ์ฉะนั้นการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท้ายที่สุดก็มีการกำจัดกิเลสนั่นแหละเป็นที่สุดนะสัมมาทิฏฐิที่เจริญกระทำให้มากนี้ก็มีการกำจัดราคะเป็นที่สุดมีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุดนะมรรคองค์อื่นก็เหมือนกันนะครับนี่อันนี้กิเลสทั้งหลายจะกำจัดได้ละได้ด้วยการเจริญมรรคให้สมบูรณ์เต็มที่ที่เราฝึกกันอยู่นี่นะก็เพื่อละกิเลสไม่อย่างนั้นกิเลสมันไม่หมดมันไม่หมดโดยการอยากให้หมดกิเลสนะแต่มันหมดโดยการเจริญมรรคขึ้นมาทำมรรคให้สมบูรณ์เพิ่มพูนขึ้นมานะเหมือนเรามาฟังธรรมะให้มีความรู้ก็ความรู้นี่แหละไปละความไม่รู้ออกไปได้สามารถทำลายความไม่รู้ให้หมดไปศูนย์ไปสลายไปได้นะข้อปฏิบัติอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเราต้องสร้างขึ้นทำขึ้นให้มีขึ้นเพื่อจะไปละกิเลสนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่บุคคลที่ทำได้สมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าของเราจึงได้ตรัสว่าบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนะนี่คือพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์ก็จะทำให้แจ้งนิพพานนามรูปก็ดีขันห้าก็ดับไปที่นิพพานกิเลสทั้งหลายโดยเฉพาะความยุ่งหรือตัณหาก็ดับไปที่นิพพานนะพระนิพพานก็คือความไม่มีของทุกข์ทุกข์ไม่เกิด ทั้งไม่มีกิเลสไม่มีสมุทัยนะทุกดับสมุทัยดับนะดับคือมันไม่มีมันไม่เกิดนะครับพระองค์จึงตรัสว่านามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ดับหายไปในที่นั้นนะตัณหาก็ดับไปหายไปที่นิพพานทุกข์ก็หายไปดับไปที่นิพพานนี่เป็นอย่างนี้นะพระอรหันต์จึงหมดกิเลสกิเลสไม่เหลือเลยแล้วก็ทุกข์คือขันธ์5ก็ไม่เหลืออีกเช่นเดียวกันนะเราจะบัญญัติว่าท่านพระสารีบุตรเกิดเป็นใครอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านหมดกิเลสแล้วก็หมดทุกข์เพราะท่านปรินิพพานแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นลักษณะของพระอรหันต์นะครับนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดก็ดับไม่เหลือในที่นิพพานทุกข์ก็ดับที่นิพพานทุกข์ไม่เกิดไม่มีทุกข์เรียกว่าทุกขนิโรธดับทุกข์คำว่าดับทุกข์คือทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่มีเพราะทุกข์มันจะมีมันจะเกิดต้องเกิดจากเหตุนะทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะเหตุมันไม่เกิดเหตุมันไม่มีความยุ่งก็คือตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ย่อมขาดหายไปที่นิพพานเช่นเดียวกันนี่เป็นอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่ก็เป็นชะตาสูตรพระสูตรที่แสดงว่าด้วยเรื่องวิธีการกำจัดตัณหาวิธีการกำจัดความยุ่งต่างๆความติดความข้องอยากนั่นอยากนี่ความวุ่นวายต่างๆที่อยู่ในใจของเรานะที่มันยุ่งทั้งภายในด้วยภายในคือตัวเองรุ่งเรื่องตัวเองทีนี้นอกจากตัวเองยังยุ่งเรื่องชาวบ้านด้วยยุ่งภายนอกเรื่องของคนอื่นเรื่องของประเทศเรื่องของโลกเรื่องของนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะก็ตัวยุ่งทั้งหลายนี่คือตัณหามันจะจัดแจงมันจะจัดการมันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หวังผลอย่างนั้นอย่างนี้เจาะจงผลอย่างนั้นอย่างนี้ที่เจาะจงผลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะผลประโยชน์แก่ตนนั่นแหละผลประโยชน์แก่เราผลประโยชน์แก่พวกของเราก็คือตัณหานั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ลักษณะทำนองนี้นะครับนะเนี่ยทุกท่านจึงต้องรู้จักเจ้าความยุ่งเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้นี่เทวดามาถามพระพุทธเจ้าก็เน้นยกตัณหาขึ้นมาเป็นประธานในการถามนะถามว่าหมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุ่งนังแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้นะความยุ่งคือตัณหามันรกชัดเนี่ยมันเกิดซ้ำๆซากๆเกิดเดี๋ยวเกิดแล้วก็เกาะเกี่ยวโน่นนี่นั่นในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ทั้งสูงสูงต่ำต่ำนะเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเกิดนั่นเกิดนี่เยอะแยะทั้งที่พวกเราเรียนธรรมะมาบ้างก็คงพอทราบอยู่อารมณ์มันก็แค่อารมณ์นะเรื่องต่างๆมันก็แค่เรื่องต่างๆนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันก็นะอยากนั่นอยากนี่จ้องจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรของมันไปเรื่อยมันยุ่งไปเรื่อยนะอยู่กับอันนั้นอันนี้เขานะทั้งที่ก็เรียนมาแล้วว่ามันก็แค่นั้นนะแม้แต่ร่างกายจิตใจของเราก็เหมือนกันขันห้าของตัวเองเนี่ยมันก็ยังอยากจะเอานั่นเอานี่นะอยากจะแข็งแรงอยากจะไม่ป่วยหรือป่วยแล้วก็ให้มันหายถ้ามันไม่หายก็ขอให้มันไม่เจ็บถ้ามันเจ็บก็อย่าให้มันเจ็บมากถ้าเจ็บมากก็อย่าเจ็บนานถ้าเจ็บนานก็ขอให้ตายไปซะอ้าวก็ว่าไปเรื่อยมันก็ยุ่งไปทุกเรื่องนะมันก็ไม่รู้จักพอแล้วนะมันไม่พอสักทีนะไอ้ตัวเนี้ยนะนี่คือลักษณะของตัณหามันยุ่งนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะหลายท่านก็คงพอรู้จักบ้างแล้วนะตัณหานี่อย่าลืมดูตัวมันและตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติสร้างให้เราไปทำนั่นทำนี่นะครับนี่แหละเทวดามาถามเจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวตัณหาเนี่ยนะมันทำให้สัตว์ทั้งหลายยุ่งอยู่พวกเราก็คงยุ่งอยู่ก็เพราะกิเลสเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคนอื่นๆก็เหมือนกันยุ่งกันเยอะแยะมากมายนะขนาดพวกเราได้เรียนธรรมะบ้างแล้วก็ยังยุ่งนะลองนึกถึงคนที่ เขาไม่เรียนเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนขนาดเราเรียนแล้วอะไรแล้วรู้วิธีปฏิบัติว่ามรรคทั้ง8เนี่ยบางทีก็โอ้โหสู้มันไม่ไหวนะก็ยังยุ่งกันอยู่นี่ขนาดนั้นนะกิเลสนะครับเนี่ยเทวดามาถามข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้นะอันนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบข้อปฏิบัติคือมรรคนี่แหละแต่ตรัสตอบยักเยื้องเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลำดับการปฏิบัติซึ่งผู้ที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องมีคุณสมบัติต่างๆหลายประการนะในที่นี้อย่างที่พระองค์แสดงนี้ก็มี6ประการด้วยกันอันที่1ก็ต้องเป็นคนมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารนะอันที่1เป็นคนมีปัญญานะแล้วก็รู้จักเห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารนะก็คือรู้เรื่องสัจจะ4นี่แหละดีที่สุดนะได้ฟังได้อะไรเป็นคนมีปัญญาแล้วก็รู้จักว่าการเกิดเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารมันมีโทษมีภัยนะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการจะออกจากวัฏฏะสงสารนะนี่ต้องเป็นคนมีปัญญานะถ้าเป็นคนไม่มีปัญญายังอยากอยู่ต่อในวัฏฏะสงสารนี่มันก็ออกไม่ได้แล้วต้องเป็นคนที่มีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์มากมีความยากลำบากนานาประการนะทีนี้ก็ต้องมีที่อาศัยอย่างที่หนึ่งคือมีปัญญาและเห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารแล้วก็ต้องมีที่อาศัยอย่างที่สองคือต้องมีศีลดำรงอยู่ในศีลเพราะศีลเป็นที่ตั้งเป็นเหมือนแผ่นดินถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีแผ่นดินสำหรับเหยียบยืนนะฉะนั้นต้องฟังธรรมะให้เข้าใจถ้าคนไหนที่มีปัญญามาตั้งแต่อดีตก็เกิดมาชาตินี้ก็โอ้โหโทษเยอะเหลือเกินก็ออกบวชอะไรก็ว่าไปส่วนคนไหนปัญญายังไม่มากก็ต้องมาฟังเอาในชาตินี้แหละฟังให้เข้าใจนะให้เห็นโทษของวัฏฏะสงสารนะจึงจะออกจากความยุ่งได้แต่ถ้าคนไหนยังไม่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่เห็นโทษของโลกยังไม่เห็นโทษของการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารอยากจะเที่ยวต่อไปอันนี้มันก็ยังไม่เข้าข่ายคนนี้จะต้องยุ่งไปเรื่อยๆนะบางคนฟังธรรมก็ฟังแล้วก็ยิ่งอยากจะท่องเที่ยวไปเรื่อยเพราะว่าแม้ตนทําบุญไว้เยอะจะได้ไปกินผลของบุญในนี้ก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่นะเลยไม่ค่อยได้อะไรนี่ก็ไปอีกขั้วนึงไปลอยไปอีกแล้วคนนี้นะไม่ได้เข้ามรรคกับเขาสักทีฉะนั้นจะต้องมีข้อแรกก่อนคือต้องมีปัญญาเห็นภัยในวัฏฏะสงสารให้ได้นะแค่ข้อนี้ก็ยากแล้วนะบางคนเนี่ยกว่าจะเห็นภัยบางท่านแค่จะเห็นภัยในการกินนี่ก็ไม่เคยเห็นสักทีนะกินทีไรก็อิ่มทุกทีกินจนแน่นท้องทุกทีไปไม่เคยมีปัญญารู้จักประมาณมีแต่เอาท้องเป็นประมาณนอนก็ไม่เคยเอาอุทธานสัญญาเป็นประมาณมีแต่นอนจนอิ่มแปร่ตลอดกาลอันนี้ก็ยังไม่เห็นโทษภัยอะไรเลยนะนี่ก็ยังยากมากเลยแค่ข้อที่หนึ่งยังไม่ผ่านเลยพูดภาษาเรานะอันนี้ฉะนั้นคนจะแก้ถางตัณหาได้เนี่ยก็ต้องแหมต้องจริงจังแล้วก็ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนนะเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งในที่นี้นะที่พระองค์แสดงนะครับแสดงให้เหมาะกับที่เทวดามาถามข้อที่หนึ่งก็คือเป็นคนมีปัญญาเห็นโทษภัยในสังสารวัฏในวัฏฏะสงสารเห็นโทษภัยของการเกิดตายอยู่เนี่ยนะมันมีโทษเยอะแยะมากมายนะครับอันที่สองก็ต้องมีที่อาศัยคือศีลดำรงอยู่ในศีลนะเนี่ยต้องมีปัญญาพอที่จะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะเป็นคนมีศีลเห็นคุณค่าของศีลนะรักศีลมีศีลเป็นที่ดำรงเป็นที่ยืนสำหรับทำกิจการงานต่างๆเมื่อมีศีลแล้วต่อไปก็เจริญจิตฝึกจิตทีนี้แต่จิตจะต้องมาฝึกให้มันดีกว่าเดิมให้มันสะอาดปลอดโปร่งมั่นคงกว่าเดิมถ้าเป็นจิตอย่างเดิมมันก็ยังใช้การไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็รักสิ่งที่น่ารักเกลียดสิ่งที่น่าเกลียดอยู่นะเจอของดีก็ฟูอยู่เจอของไม่ดีก็แฟบอยู่อันนี้มันก็จิตแบบนี้มันก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องนะก็ต้องมาฝึกมันมาเจริญมันเจริญจิตคือทำสมาธินั่นเองส่วนจะทำมากทำน้อยอันนี้ก็ตามอัธยาศัยนะแต่ต้องทำต้องมีการฝึกจิตเจริญจิตทำจิตตภาวนาเพื่อ มุ่งเน้นให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานถ้าสูงสุดก็ได้ฌานสมาบัติอะไรก็ว่าไปถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ฝึกให้พอที่จะสามารถเอามาทำวิปัสสนาหรือว่าเอามาใช้งานได้นะแต่ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะครับนี่มีศีลแล้วก็ฝึกจิตเจริญจิตนะครับนะเจริญจิตนี่อันที่3อันที่4ก็เจริญปัญญาต้องฝึกจิตด้วยฝึกปัญญาด้วยทำจิตตภาวนาด้วยปัญญาภาวนาด้วยปัญญาภาวนาก็วิปัสสนานี่แหละนะเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4เป็นต้นไปก็เห็นรูปเห็นนามเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเมื่อจิตมีความพร้อมพอสมควรแล้วก็ต้องเจริญฝ่ายปัญญานะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสำหรับคนที่มีความเข้าใจมีศีลแล้วก็มีเจริญจิตกับปัญญาในคู่กันไปนะส่วนจิตจะเอาขนาดไหนก็ว่ากันแล้วแต่นะครับส่วนปัญญาก็ต้องเจริญจิตด้วยเจริญปัญญาด้วยนะบางท่านพอฝึกก็ฝึกแต่จิตอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะต้องฝึกปัญญาด้วยฝึกจิตด้วยฝึกปัญญาด้วยทำจิตตภาวนาอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเจริญปัญญาภาวนาด้วยนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้ดำรงอยู่ในศีลเจริญจิตเจริญปัญญานะครับนี่อันที่หนึ่งมีปัญญาเห็นโทษภายในวัฏฏะสงสารสองก็มีศีลเป็นที่ตั้งอยู่ในศีลสามก็เจริญจิตฝึกจิตสี่เจริญปัญญานะห้าก็มีความเพียรเป็นคนที่มีความกล้าหาญบากบั่นนะเป็นคนไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเป็นคนที่สู้กับกิเลสนะเป็นคนที่มีความเพียรที่ปรารภแล้วตั้งขึ้นมาแล้วเหมือนนักรบเข้าสู่สนามในที่นี้ก็คือสู้กับกิเลสนะกิเลสที่ว่าก็ตัวหลักในที่นี้ที่เทวดาถามก็คือตัณหาหรือความยุ่งนี่แหละนะถ้าไม่กล้าหาญไม่บากบั่นมันก็สู้ไม่ได้นะมันก็ต้องยอมแพ้ก็ต้องเป็นลูกน้องมันตลอดนะแต่ถ้าจะแก้ไขก็ต้องสู้กันนะก็สู้ก็คือความเพียร นั่นเองกล้าหาญบากบั่นต่อสู้แล้วก็อันที่6ก็คือมีปัญญาเครื่องบริหารในการต่อสู้ก็ต้องต่อสู้แบบคนมีความรู้รู้จักบริหารนะรู้จักหาความรู้ถ้าความรู้เรายังไม่พอก็ต้องเรียนเพิ่มเวลาไหนควรเรียนเพิ่มจะไปหาอาจารย์ไหนดีนะวิธีเจริญจิตก็มีตั้งหลายแบบกรรมฐานมีเยอะแยะจะใช้กรรมฐานไหนดีเพื่อวัตถุประสงค์คือจะได้สมาธินะจะเจริญวิปัสสนาแบบไหนดีวิธีมันมีเยอะแยะนะก็ต้องมีความฉลาดนะถ้าคนไม่ฉลาดนี่ก็แค่เรียนเรื่องกรรมฐานก็หัวสมองเมื่อยแหละมันคำถามเยอะไปหมดนะที่เรียนกรรมฐานนี่จริงๆเราไม่ได้ต้องการกรรมฐานนะเราต้องการแก่นสาระของกรรมฐานก็คือสมาธินะวิปัสสนาเนี่ยเราก็ต้องการสาระคือต้องการปัญญาต้องการเข้าใจความจริงบางคนนี่เรียนไปได้แต่กรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้อะไรเยอะแยะแต่ว่าสาระไม่ค่อยได้จิตตั้งมั่นเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยแต่รู้วิธีทำทุกอันนะวิธีทำรู้เยอะแต่ว่าสมาธิไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเรียนจิตเจตสิกรูปหรือกระจายอะไรอื่นได้เยอะแยะแต่ปัญญาหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จักอันนี้ก็เสียหายได้เหมือนกันนะจึงต้องมีปัญญารู้จักบริหารว่าเออเราจะเรียนประมาณไหนเรียนอย่างไรนะนี่เห็นไหมอย่างที่6นะครับฉะนั้นหลักๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในที่นี้สำหรับบุคคลผู้ที่สามารถจะแก้ความยุ่งนี้ได้ก็จะมีคุณสมบัติอยู่6ประการนะครับจริงๆก็คือเจริญมรรค8นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เอาตัวมรรค8มาพูดนะฮะเอาตัววิธีการเจริญนะเอาตัวการฝึกการหัดว่าจะทำยังไงให้มีมรรค8ขึ้นมาเนี่ยมาขยายออกมาอย่างที่1ก็คือเป็นคนมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารครับอันที่1เนี่ยอันที่2คือมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นคนรักศีลนะครับตั้งอยู่ในศีลดำรงอยู่ในศีลต้องมีที่ตั้งที่ดำรงอยู่อันที่3คือเจริญจิตนะครับฝึกจิตนะทำจิตตภาวนาฝึกหัดจิตให้มีความตั้งมั่นกรรมฐานมีเยอะแยะนะแต่ว่ากรรมฐานทั้งหลายเอามาฝึกจิต นะอันนี้ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ได้แก่นสาระของการฝึกจิตนะต่อมาก็ฝึกปัญญาทำปัญญาภาวนาเจริญจิตเจริญปัญญาอย่างที่4เจริญปัญญานะครับอย่างที่5มีความเพียรที่จะเผาทำลายกิเลสนะแล้วก็อย่างที่6คือมีปัญญาเครื่องบริหารตนบริหารตนคือบริหารจิตนะเพราะว่าผู้ที่จะถึงความหลุดพ้นคือจิตจิตจะหลุดพ้นเพราะปัญญานะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับตัวหลักๆก็ตัวที่ช่วยๆกันแบบถ้าพูดเป็นกระบวนการแล้วก็มี3นะก็คือเมื่อมีศีลนะครับก็จะมีสมาธิดีนะก็ศีลสมาธิที่ศีลอบรมก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากนะปัญญาที่สมาธิอบรมก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากและจิตที่ปัญญาอบรมก็จะหลุดพ้นจากอาสวะนะครับพ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะฉะนั้นผู้ที่พ้นจากกิเลสนะก็คือจิตนะทีนี้จิตจะพ้นจากกิเลสได้ต้องมีคนอบรมจิตฝึกหัดจิตนะก็คือปัญญาอย่างนี้นะจิตจะมีความพร้อมสำหรับอบรมปัญญาก็ต้องฝึกตัวจิตเองนั่นแหละให้มันมีกำลังพอสมควรก็คือทำจิตตภาวนาแล้วก็ต้องมาปัญญาภาวนาเอาปัญญามาอบรมจิตมาสอนจิตอีกต่อหนึ่งเนี่ยมันหลายชั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นจิตดียังไม่พอนะจิตดีนี่ก็ดีนะแต่ยังไม่พอจะต้องปัญญาด้วยต้องปัญญาดีด้วยปัญญาดีคือเห็นสัจธรรมบางท่านจิตดีสงบแล้วแต่ยังไม่เห็นอริยสัจอย่างนี้ปัญญายังไม่ดีนะแบบนั้นนะจะต้องเจริญจิตด้วยเจริญปัญญาด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้ทุกท่านก็อย่าลืมจำไว้เพราะบางทีมันลืมนะพอจิตดีหน่อยเอาละชักลืมแล้วนะยังไงมันก็ไม่ต่อนะมันก็ไม่ได้ละกิเลสเพราะการจะละกิเลสนี่นะก็พอจิตดีนี่ดูเหมือนไม่มีกิเลสนะมันก็ไม่ได้ทำความเพียรแล้วใช่ไหมพอจิตดีเรานั่งสมาธิดูเหมือนไม่มีกิเลสเอาละก็หยุดละไม่ได้ละกิเลสละนะแต่ถ้าพอจิตดีก็เจริญปัญญาต่อด้วยก็จะสามารถทำความเพียรเพื่อละกิเลสได้นะครับอย่างนี้ทำตรงนี้ทุกท่านจึงต้องรู้จักอันนี้ให้ดีๆนะครับนะก็จิตเนี่ยเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะจิตเป็นผู้เข้าถึงนิพพานนะอันนี้แต่ว่าจิตจะพ้นจากอาสวะเพราะปัญญาปัญญาเป็นผู้อบรมนะครับธรรมะชุดฝ่ายปัญญาก็โพธิปักขิยธรรม37ประการนี้เป็นธรรมะฝ่ายปัญญาเริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4หรือเราเรียกกันง่ายๆภาษาสมัยใหม่เราก็วิปัสสนาอันนี้พวกนี้นะครับทำตรงนี้นี่แหละนะบุคคลที่จะแก้ความยุ่งแก้ตัณหาได้ก็คือคนแบบนี้นะครับทำตรงนี้นะแก้ได้ก็ด้วยปัญญาเป็นมรรคปัญญาปัญญาที่เกิดจากมรรคนี่จะแก้ได้เพราะว่าเราจะแก้ตัณหาไม่ใช่แก้ที่ตัณหาโดยตรงแก้ที่มูลของตัณหาก็คืออวิชชานะครับนะมูลของตัณหามันคืออวิชชานะอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมก็อย่างนี้ทีนี้เราจะแก้ตัณหาก็ต้องไปแก้ที่มูลของตัณหาคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ4เราจึงต้องฝึกมรรคเพื่อให้รู้สัจจะ4อันนี้คือหลักเลยถ้าเราเข้าใจหลักอย่างนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งกับตัณหาไม่ต้องยุ่งกับกิเลสตัวอื่นก็ได้เรายุ่งแต่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อเห็นอริยสัจ4ไว้เป็นหลักมันก็ค่อยๆแก้ได้แล้วอย่างนี้ถ้าไม่รู้หลักนี้บางท่านงงนะไม่รู้ยังไงมันงงๆมันแก้ไม่ถูกอย่างนี้นะครับพระองค์ก็ได้ตรัสสำหรับบุคคลที่สามารถแก้ความยุ่งได้ก็คือพระอรหันต์นั่นเองบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์เขาแก้ความยุ่งได้แล้วนะครับผู้ที่สิ้นอาสวะนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ที่สิ้นอาสวะนะถ้าพูดสภาวะก็คือจิตสิ้นอาสวะที่จิตสิ้นอาสวะเพราะปัญญาเนี่ยนะทำตรงนี้นะครับก็ที่สิ้นอาสวะไม่ใช่เพราะฝึกจิตดีนะแต่เพราะปัญญาดีปัญญาอบรมจิตนะครับต้องฝึกจิตให้พร้อมได้รับการอบรมต้องฝึก ฝึกนะเหมือนกับเราจะฝึกคนสักคนให้เก่งนะก็ต้องฝึกคนนั้นก่อนให้พร้อมสำหรับการอบรมแล้วเอาคนนั้นเข้าสู่การอบรมมีคนอบรมคนนั้นอีกต่อเนี่ยคนนั้นก็จะเก่งขึ้นเหมือนกับจิตเราก็ต้องฝึกจิตพอสมควรเพื่อให้จิตมีความพร้อมสำหรับการอบรมนะผู้ที่อบรมจิตก็คือปัญญาบอกสอนอย่างเงี้ยนะถ้าจิตที่ปัญญาอบรมแล้วก็จะพ้นจากอาสวะทั้งหลายนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะก็ที่ถ้าเราไม่มีปัญญาเป็นของตนเองก็เลยต้องมาฟังธรรมะเอาธรรมะนั่นแหละไปอบรมธรรมะก็คือปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาของเราเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเราพึ่งพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราก็มาฟังและมาโยนิโสก็คือตัวปัญญานั่นแหละเอาปัญญานี้ไปอบรมจิตจิตก็เลยต้องมีความพร้อมนะมาอบรมก็คือมาฟังธรรมมาโยนิโสก็คือตัวปัญญานี่แหละนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาของเราเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเราต้องมาฟังและมาโยนิโสให้มันเป็นปัญญาของตนเองแล้วก็เอาปัญญานี้ไปอบรมจิตนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นการเข้ามาฟังธรรมก็เหมือนการเข้ามาอบรมนั่นแหละอบรมใครล่ะก็อบรมจิตนั่นแหละอบรมจิตนะให้มันพ้นจากอาสวะพ้นจากกิเลสอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็เอาธรรมะมาอบรมจิตใจของเรานะอย่างนี้ทำนองนี้นะต่อไปพระองค์ก็ได้ตรัสถึงพระนิพพานนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ดับความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นนะพวกรูปนามขันห้าดับไม่เหลือที่นิพพานกิเลสความยุ่งตัณหาก็ขาดหายไปที่นิพพานเช่นเดียวกันมันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่พูดให้ฟังบ่อยๆฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักของอริยสัจ4ให้ชัดเจนเนี่ยไม่ว่าจะฟังธรรมะชุดไหนต่างๆนี่ก็จะลงด้วยกันนะอันนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าประกาศสัจจะนะประกาศอริยสัจ4แต่ว่าการประกาศของพระองค์นั้นบางทีประกาศเพียงคาถาสั้นๆแต่คนฟังเข้าใจก็บรรลุไปบางทีประกาศซะยาวเลยนะคนเข้าใจก็บรรลุไปแต่พวกเราบางทีฟังทั้งสั้นทั้งยาวเลยงงกันเนี่ยไม่รู้ประกาศอันไหนกันแน่ก็ยังไม่ทราบจริงๆประกาศสัจจะ4นั่นแหละนะก็ทำไมประกาศสัจจะ4ก็เพื่อให้อย่างลงสู่มรรคเพราะว่า3ข้อมีแล้วไงพอมีแล้วเราเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติมรรคให้มันสมบูรณ์ก็เท่านั้นแหละนะอันนี้นะอันนี้ถ้าเข้าสู่มรรคก็อย่างลงสู่พระศาสนาแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะพิจารณาต่อเนื่องไปได้แต่แรกๆถ้ายังเรียกว่ายังสงสัยลังเลยังไม่หยั่งลงเนี่ยมันก็ต้องให้เขามาอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยอันนี้มันสัจจะยังไงนะสั้นๆเนี่ยบางทีก็แค่คาถาเดียวก็เป็นสัจจะ4แล้วนะบางทีก็ยาวๆก็มีนะอันนี้ทำตรงนี้อันนี้แหละนะครับฉะนั้นบางท่านเรียนก็กระจัดกระจายเหลือเกินนะเรียนโอ้โหกระจัดกระจายนี่ก็จะให้หยั่งลงสู่มรรคมันก็ยังไม่ได้นะครับสรุปแล้วก็ทุกเรื่องที่เราเรียนมันก็คือเรื่องเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าประกาศอันเดียวกันประกาศสัจจะประกาศความเป็นจริงนะเพื่อให้ยังลงสู่ข้อปฏิบัติหลังยังลงสู่พระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะยังลงสู่ข้อปฏิบัติมรรคแปดนั่นเองอย่างนี้คนที่เขาฟังเข้าใจก็คาถาเดียวก็ได้พอยังลงแล้วก็สบายแล้วนะบางท่านก็นานหน่อยอย่างพวกเราก็คงหลายหน่อยอยู่มั้งหน่อยไม่หน่อยก็ไม่รู้แหละแล้วแต่คนนะอันนี้ก็ต้องทำกันไปนะครับทำตรงนี้นะนี้ก็ชัตตาสูตรนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบปัญหาของเทวดาที่มาถามเรื่องสัตว์ทั้งหลายที่พากันยุ่งเหยิงด้วยอำนาจตัณหาพาให้ยุ่งอยู่นะก็มาถามว่าใครจะพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระสูตรนี้หลักๆพระองค์ก็ทรงแสดงบุคคลที่สามารถที่จะแก้ตัณหาได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ6ประการนะอันนี้อย่างที่1ก็คือต้องเป็นคนมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏฏสงสาร2คือเป็นคนมีศีลดำรงอยู่ในศีลเห็นศีลเป็นของมีค่าเป็นพื้นฐาน3คือฝึกจิตพัฒนาจิตเจริญจิตตภาวนา4คือเจริญปัญญา5มีความเพียร6มีปัญญารักษาบริหารตนนะอย่างนี้นะครับ6ประการนี้ คนมี6อย่างนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ความยุ่งได้ก็คือเจริญมรรคได้นั่นแหละเจริญมรรคไปก็เห็นอริยสัจก็แก้ตัณหาได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่คือหลักของชัตตาสูตรนะครับฉะนั้นสรุปว่าวันนี้ก็ได้มาพูดเพิ่มเติมให้ฟังอีก2พระสูตรนะเกี่ยวกับเรื่องเทวดาถามพระพุทธเจ้าตอบนี่ก็มาหลายเดือนนะมีแต่เทวดากับพระพุทธเจ้าบางท่านฟังจนจะเป็นเทวดาอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ฟังให้เป็นเทวดาฟังให้เข้าใจสัจธรรมนั่นแหละเห็นไหมเทวดาก็ไม่ได้เก่งอะไรนะก็ต้องมาถามพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าเทศออกมาก็เรื่องเดิมนี่แหละเพียงแต่ยับเยื้องให้เหมาะกับผู้ฟังนะทุกท่านก็จะได้เข้าใจนะครับนะได้ฟังไปหลายประเด็นนะเกี่ยวกับเรื่องเทวดานะครับหลายเดือนทีเดียวที่ผมยกคำพีสังยุตตนิกายสักขาถวัคนะเกี่ยวกับเทวดามาอ่านให้ฟังจริงๆยังมีเกี่ยวกับยักษ์คือเทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดาประเภทชอบหลอกลวงหน่อยชอบหลอกล่อหน่อยส่วนถ้าในเทวตาสังยุตนี่ก็เป็นเทวดาประเภทที่นิสัยดีหรือนิสัยกลางๆธรรมดาไม่เป็นพวกโหดนะถ้าเป็นยักษ์สังยุตนะกลุ่มยักษ์นี่จะมาหลอกล่อพระให้ศึกบ้างอะไรบ้างก็ไปเรื่อยนะอะไรเงี้ยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยเอามาอ่านให้ฟังทุกท่านก็จะได้มีความรู้แบบนะจะบอกว่าแปลกๆหน่อยก็ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าความรู้ก็อันเดิมนั่นแหละเพียงแต่ฟังอีกแง่มุมหนึ่งก็จะได้เข้าใจด้วยหลากหลายหน่อยนะเพราะพวกเราฟังในแบบกระจายรายละเอียดแง่มุมนั้นแง่มุมนี้มาเยอะแล้วบางทีก็อ้าวพูดภาษาเราก็พอรู้อยู่แต่มันยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะนะพอมาฟังเรื่องเทวดาบ้างเรื่องเขาถามแปลกๆบ้างอะไรบ้างเออได้แง่คิดอย่างนั้นอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอันนี้วันนี้ก็โอคตรณสูตรนะอ่านให้ฟังกล่าวเกี่ยวกับธรรมะที่เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการข้ามโอคะนะก็เป็นเรื่องมรรคแปดนั่นแหละแต่ว่าแสดงในแบบที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งนะไม่พักด้วยไม่เพียรด้วยไม่จมด้วยไม่ลอยด้วยนะลอยก็ไม่ใช่จมก็ไม่ใช่พับก็ไม่ใช่เพียรก็ไม่ใช่นะตัณหาก็ไม่ใช่ทิฏฐิก็ไม่ใช่กามสุขันลิกานุโยคก็ไม่ใช่อันตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่นะกิเลสก็ไม่ใช่อภิสังขารก็ไม่ใช่นะก็คือเป็นมรรคนั่นเองนะครับนั่นคือโอคะตรณสูตรส่วนชัตตาสูตรก็กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะแก้ตัณหาได้นะผู้ที่แก้ได้ก็มีคนเดียวแหละคือพระอรหันต์นะครับนะนอกนั้นก็แก้ไม่ได้นะก็ต้องแก้กันไปนะครับเราก็ฟังไว้ก่อนให้พอรู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ